Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor și psiholog Daniel Duță. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Cu drag sunt cu dumneavoastră în această dimineață.
Suntem împreună, dar suntem împreună la un subiect ce nu aduce zâmbete. Este un subiect trist și, din păcate, avem nevoie să vorbim și despre asta, pentru că trăim într-o lume a păcatului și avem de-a face cu moartea. Și moartea apare în familii și aduce multă suferință. Iar subiectul pe care vi-l propunem astăzi, dragii noștri ascultători, este legat de acest subiect. Cum trecem peste perioada de doliu? Ce facem atunci când umbra morții se întinde peste familia noastră, fie prin pierderea partenerului, fie prin pierderea cuiva drag din apropiere? Și atunci suferința aceasta a morții este cea care ne afectează viața de familie, viața personală. Sunt multe întrebări pe care le avem, sunt multe lucruri pe care vă propun să le abordăm astăzi și aș vrea să le spun ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct și că ne-am bucurat să interacționăm cu ei, pentru că sunt convinsă că și dumneavoastră, dragii noștri, aveți experiențe, aveți întrebări, aveți cum să îmbogățiți emisiunea noastră. Avem la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808. Puteți intra în legătură telefonică cu noi. De asemenea, avem și un număr de telefon mobil, 0751-400-300, unde ne puteți trimite mesaje. Până primim mesaje din partea dumneavoastră și apelurile dumneavoastră, vreau să vedem ce înseamnă doliul și cum ne raportăm la acest subiect dintr-o perspectivă creștină. Oamenii spun de multe ori în fața morții cuvinte grele. Lucruri de genul, mi-este atât de greu, simt că nu mai pot respira, mă tem că o să-mi pierd mințile de durere, ce să fac, îmi las copilul să participe la o înmormântare a cuiva drag din familie sau nu, cum să-i spun copilului că cineva foarte apropiat a murit, cum să trec peste durerea pierderii partenerului de viață, voi putea face față vieții de familie împreună cu copiii mei, dacă sunt singur sau singură. Sunt atât de multe întrebări pe care oamenii care s-au văzut confruntați cu moartea le-au avut. Probabil că în acele momente nu te gândești să cauți un ajutor specializat, dar cred că o emisiune de felul acesta ne-ar putea da cu tot ce înseamnă ea din punct de vedere emoțional, niște repere, niște puncte de la care să pornim atunci când ne vom afla în fața unei asemenea situații. Cum priviți, din punct de vedere pastoral și din punct de vedere psihologic, subiectul acesta al morții, al doliului în familie?
Moartea nu o putem controla. Sănătatea o putem controla. Dar este posibil să nu mai putem controla nici sănătatea la un moment dat și să intervină acest, să zic așa, act fiziologic pe care nu ni-l dorim și anume moartea. Acum, să facem puțin curat în tot ceea ce vom discuta. Există despărțiri de oameni apropiați și de oameni care avem decât o relație mai mică. Lucrul acesta determină o anumită durere față de persoana respectivă. Însă m-aș lega pentru că vă felicit în primul rând pentru emisiune, deoarece dacă ascult o emisiune atunci când nu sunt prins de o problematică de genul acesta și bineînțeles că am ca informație tot ceea ce vom spune în această emisiune, la momentul în care trecem printr-o situație de genul de despărțire prin deces, îmi aduc aminte cum să acționez.
Ar putea să pară puțin dur, ar putea să pară puțin nepotrivit să vorbești despre moartea partenerului, însă trăim într-o viață dominată de păcat, așa cum spuneam și mai devreme. Putem vorbi de boală, de pierderea celui drag printr-o suferință fizică delungată, dar putem vorbi de accidente, de morți stupide care sunt total neașteptate la vârste fragede. Nu ne place să vorbim despre asta. Dar este nevoie cumva să ne pregătim pentru astfel de momente. Poate noi, poate cineva din apropierea noastră va trece printr-un astfel de moment și avem nevoie să știm cum să ne comportăm, ce să facem, pentru că oricum durerea este copleșitoare, dar măcar puțin, dacă mai atenuăm din impactul ei, probabil că vom trece mai ușor. Și vreau să revin la ceea ce am spus mai devreme și aceasta să fie ca o umbrelă a întregii noastre discuții. Vorbim despre acest subiect din perspectiva creștină. Nu vorbim cu o deznădejde totală, vorbim și de perspectiva vieții veșnice ca o speranță pe care noi o avem, dar până să ne gândim la viața veșnică, ne gândim la durerea pe care o simțim aici, pe pământ, și învățăm cum să trăim cu ea.
Da, așa este. Îl aducem pe Dumnezeu jos pe pământ lângă noi, dar să știți că durerea, cât de creștini suntem, durerea este și este o durere de nedescris. Acum vă vorbesc și din cel care a trecut pe lângă această durere, nu la oameni foarte apropiați, dar totuși apropiați, legați de bunici, legați de rude. Însă mă fac vulnerabil să spun că am discutat despre despărțire prin acest act fiziologic, moartea, datorită faptului că soția mea a trecut printr-o boală urâtă de tot, cancer, și care ne-a obligat să vorbim despre moarte și nu ne-a fost plăcut și am vorbit realmente. Au fost situații când ea și-a luat la revedere de la mine datorită durerii și nu a mai putut să reziste în viață. Însă, în momentul acesta, mă bucur de relație și mă bucur că soția mea este bine și este decât o istorie.
Multă sănătate mai departe.
Mulțumesc. Nu vorbesc din partea celui care era cât pe aici să plece, deși mi s-a întâmplat și mie, dar vreau să folosim matematica acestei despărțiri. Între două persoane există doi piloni importanți. Unul, elementul, pilonul cognitiv de cunoaștere și pilonul emoțional. În momentul în care se întărește relația dintre cele două persoane, că este soț și soție, că este fiu mamă, fiu tată, că este frate-frate sau soră-soră, pilonii se întăresc și se apropie destul de mult. Atât comportamental. Ce înseamnă comportamental? Relațiile care le avem, împrumuturile, necesitățile, dorințele, elementele comportamentale care au o valoare foarte importantă. Stăm în aceeași casă, depindem de salariu unul altuia, ne ajutăm. Însă, elementul emoțional pe care nu putem pune mâna, pe care nu putem controla chiar așa de ușor, este elementul acela care este legat de Bluetooth-ul dintre noi, de relația dintre noi, de emoția dintre noi.
Dar vedeți că atunci când apare despărțirea, se pierd ambele. Pentru că putem vorbi și de altfel de despărțiri. Putem vorbi despre divorț și atunci poate se rupe partea aceasta emoțională, dar există anumite conexiuni fizice care nu se mai pierd dacă sunt copii la mijloc. Putem vorbi de despărțiri pentru o perioadă de timp atunci când cei doi locuiesc, să zicem, în țări diferite. Și atunci poate partea aceasta de interacțiune fizică este redusă, dar emoțional rămâne puternică. Dar să rămâi fără amândouă odată e atât de greu.
Da, îmi place comentariul dumneavoastră și vreau să le iau pe rând. La o despărțire prin deces, din punct de vedere al participării la mormântare, eu consider că nu este rău persoana respectivă să meargă la mormânt. Acolo, vedeți cum este și cazul la noi în țară, 2-3 zile, dar și în alte țări, poate și mai mult, 2-3 zile, nu se înmormântează persoana respectivă. Fie că este ținut într-o sală mortuară, fie că este ținut la spital, fie că în situații diferite acasă, încă el există, dar nu este. Există, dar nu este. E, în momentul când l-am depus acolo, până acolo este o tensiune foarte mare a despărțirii comportamentale fizice față de persoana respectivă. Îl conduc acolo, să zicem, un băiat își conduce tatăl la cimitir. S-a făcut slujba acasă, s-a făcut slujba la cimitir, s-a ajuns la cimitir acolo, l-am pus în mormânt, am plecat de acolo. E, această despărțire fizică are un rol important în, și acum spun elementul important pe care noi, ca, să zic așa, ca specialiști, îl abordăm într-o relație de despărțire, și anume travaliu de deces. Dar în momentul când fiul se întoarce acasă, este rupt elementul comportamental, nu mai pun mâna pe el, nu mai pot să vorbesc cu el, dar emoțional nu. Pentru că rămân amintirile, merg acasă, dacă văd acolo, ultima dată el a reparat cleanța la ușă, sau îi văd papucii, îi văd pantofii, îi văd hainele, cât le-aș arunca, nu este simplu nici de aruncat, nici de despărțit. Să știți, un lucru foarte, foarte elementar, dar foarte important este numărul din telefon, scrie tata. Acolo, numărul respectiv nu mai sună, sau cel puțin dacă am dat numărul cuiva, trebuie să șterg cuvântul tată, că nu mai sună tata. Însă, dacă este o relație foarte apropiată, așa cum am spus, tată fiu, mamă fiu, sau frați, sau soție, travaliu de deces. Adică despărțirea aceasta emoțională e nevoie de acest doliu, să-l păstrăm în inima noastră timp de un an și jumătate.
Deci avem nevoie să ne dăm un timp în care să trecem peste acest moment. În momentul în care să zicem că cineva ne-ar spune, lasă că era bătrân, de exemplu, sau era bolnav, sau oricum știai că se va termina viața lui, de ce mai suferi? Nu face bine. Ai nevoie pur și simplu să îți iei timpul acela în care să fii în doliu. Nu neapărat să porți negru, așa cum este obiceiul în țara noastră, dar sufletul tău să rămână cumva într-un proces de vindecare sau să intre într-un proces de vindecare.
Așa este. Deci, în normalitate, în studiile care sunt, de exemplu, dacă vine cineva la mine și i-a murit de un an, de câteva luni de zile sau de câteva zile, tata sau fratele sau eu știu, îi spun, nu intru în elementul de detașare emoțională, să-i fac terapie, pentru că e normal ca să se, ca o bubă care se cicatrizează și are timp să se trombocitele să prindă coajă, să facă coajă, după care să cadă coaja, semnul rămâne și cu timpul se duce.
Cicatricea tot va rămâne acolo.
Cicatricea rămâne. E, acum, am avut, să zic așa, pacienți care după 7 ani de zile, când intrau în casa unde se întâlnea cu mama, începeau să plângă și să jelească. După un an și jumătate, pacientul respectiv avea 7 spre 8 ani de zile de la decesul mamei. Trebuie rezolvată problema aceasta. Nu înseamnă că să o uit, nu. Doamne ferește, însă trebuie să controleze emoționalul respectiv. În legătură cu persoanele care sunt mai departe emoțional, lucrurile acestea sunt un pic mai simple, adică travaliul de deces nu ține un an și jumătate, dar și acolo trebuie să ne dăm timp de a ne, să zic așa, să ne debarasăm. Nu știu, eu cântare o ascultam atâta, mergeam la o mormântare și s-a întâmplat să ascult, umblă în telefon și șterge numărul de telefon. Chiar acum, în momentul când stau de vorbă cu dumneavoastră, m-am dus cu gândul la o mormântare la care am fost la unchiul meu, pe care l-am iubit foarte mult ca pe tatăl meu, și îmi dau seama că trebuie să șterg numele de telefon. L-am iubit și nu, asta este. Și
mă leg de ceea ce spuneați puțin mai devreme și vreau să abordăm subiectul acesta dintr-o perspectivă foarte serioasă. Ați vorbit despre o despărțire fizică conștientă. Există până la urmă un mod în care să ții la revedere fizic de la cel care nu mai e? Are vreun sens, nu știu, să stai singur lângă coșciugul celui decedat? Să îți iei un timp în care cumva să-l atingi și să-i spui la revedere? Am văzut tot felul de gesturi, sunt tot felul de obiceiuri la înmormântări. Nu știu, să-l săruți, să-l îmbrățișezi. Are vreo semnificație, vreun sens lucrul ăsta? Te ajută cu ceva? Vă pun întrebarea aceasta vreau să vă gândiți la un aspect puțin mai larg. Am cunoscut mai multe situații în care mame tinere au pierdut copii la naștere. Și am avut curiozitatea să citesc ce se recomandă în astfel de situații și am văzut că în țara noastră există obiceiul ca fătul mort să nu fie arătat mamei. În străinătate există, din contră, obiceiul ca acest făt mort să fie adus mamei și să existe cumva ca un proces de despărțire, deși mama nu a văzut niciodată copilul respectiv în viață, a fost născut mort. Spunând că în felul acesta recuperarea post-traumatică este mai rapidă. Cum vedeți subiectul acesta? Nu doar legat de exemplu pe care l-am dat eu cu copiii care se nasc morți, dar în general, cum vedeți despărțirea aceasta fizică de persoana dragă?
Acum ați mai introdus un alt element. Noi suntem obișnuiți, scuzați-mi metafora pe care o fac acum, dar o fac din faptul că vorbim de un element foarte dur, moartea. Noi stăm la coadă la cimitir. Stăm la coadă la cimitir și ne vedem de coada noastră. Nu ne este frică pentru că mai e străbunicul, mai e bunicul, mai este mama, tata și eu spun glume. Însă, terminăm cu gluma atunci când cineva sare rândul, cum ar veni. Când cineva moare înainte să-i vină rândul. Și dumneavoastră a spus aici, ați dat exemplu, când o mamă își pierde copilul. Este un alt tip de durere când știi că cel în vârstă, care așa ne-am obișnuit că este mersul lucrurilor pe pământ, pleacă, ne despărțim de el sau de ea, nu suntem obișnuiți să ne ducem la cimitir cu copiii. Durerea este mult mai mare. Într-adevăr, eu consider că nu este rău. Nu este rău să avem și o despărțire fizică, o despărțire prin care, bineînțeles că imaginea respectivă nu o să o uiți niciodată, nu poți să o ștergi din memoria ta, dar este corect ca tu, bineînțeles acum în funcție și de situații, că dacă este vorba de un accident, dacă este vorba și este deteriorat corpul respectiv și normal ar trebui să fie sicriu închis, nu este niciun rău să ținem sicriu închis și să nu îl avem ca distrus, fără mână, fără picior, poate în urma unui accident, poate un avorton care sau un copil care s-a născut mort într-o situație, eu știu, rezolvată cu forcepsul. Deci sunt situații la care este bine să aducem amendamentele specifice. Dar, vedeți, am întâlnit, de exemplu, ca să mă înțelegeți bine, am întâlnit o situație în care o mamă, sub ochii ei, a murit un copilaj de 3 ani, lovit de mașină. N-a fost atentă, copilul a ieșit în stradă, a trecut tirul, l-a făcut praf, n-a mai fost în stare să facă nimic. Era o mamă puternică, dar cât de puternic ești? Copilul. Mai avea un alt băiețel mai mare și au considerat ca să refacă doiul acesta. Au refăcut un copil, au născut un alt copil, așa, după ceva perioadă de timp și absolut au dus dragostea fostului copil în copilul respectiv. S-a născut o traumă în familia respectivă față de copilul care l-avea mai mare. Și am observat în desenele pe care le făceam cu copiii când copilul cel mare îi închisese într-o pușcărie imaginară pe toți. Și pe mama și pe tata și pe copilul respectiv. Pentru că atenția era aici foarte mare. Deci, ce aș vrea să spun? Această durere este privată, este identificată cu amprenta fiecarei situații. N-aș putea să o generalizez, dar generalizând, dând un sfat, pentru că atunci când ești în situația respectivă, cel puțin ai știut o idee. Este bine să conduc sicriul la mormânt și să-l depun acolo. Chiar dacă este copilul meu, chiar dacă este mai în vârstă, lucru care mă ajută pe mine comportamental să știu că m-am despărțit de el.
Și apoi urmează partea mai grea, despărțirea aceea emoțională, da, care durează un an și jumătate, ziceți, așa, la modul ideal, dacă sunt persoane apropiate, poate dura și mai mult în cazuri grave. Cum facem să depășim momentele acestea? Ce spun specialiștii legate de perioada aceasta de doliu? Dacă vorbim de o persoană apropiată, da, soț, soție, copil, părinte, cum trecem peste perioada de doliu? Desigur, suferința este diferită de la caz la caz. Probabil că e mult mai mare suferința atunci când, sau cu siguranță e mult mai mare suferința atunci când îți pierzi un copil decât atunci când îți pierzi un părinte în vârstă. Dar fiecare despărțire are gradul ei de durere. Citesc un mesaj pe care l-am primit din partea unei ascultătoare.
Da.
Ne spune așa, este un subiect foarte sensibil și dureros. Vreau să vă spun că mi-am pierdut ambii părinți și a fost o durere mare. Dar și mai mare durere a fost plecarea cumnatului meu la o vârstă destul de tânără, după doar 6 ani de la căsătorie. De atunci suntem alături de sora noastră, care nu poate depăși această durere, chiar dacă au trecut 7 ani de la deces.
Este într-adevăr, e traumatizant. Vedeți că această despărțire este amprentată la fiecare caz. Nu este o chestiune, uite, am o aspirină, am o pastilă care rezolvă problema. Nu, fiecare caz are privatul ei. Într-adevăr, acum este posibil eu să am un atașament față de persoana respectivă și să mențin atașamentul respectiv. Acum, ca să vă zic o chestiune din spatele psihologiei, să zic așa. Eu când am un client în față, creez o punte de legătură între mine și client. Această punte de legătură poartă numele de un atașament. E, atașamentul îl reglez astfel încât să nu fie atât de puternic, să nu mai plece de lângă mine, dar să fie controlabil, să pot mai departe să mă duc cu terapia. E, atașamentul care nu cunoaște limite între soț și soție și vis-a-vis la ascultătoarea noastră de la emisiune, doamna care a rămas în viață, domnul care a plecat, atașamentul a fost puternic, foarte bine că a fost puternic. Au fost căsătoriți și au fost una și doreau să rămână una până la moarte, pentru că așa este jurământul. Însă este posibil să păstrez eu atașamentul respectiv prin țin fotografii, am din ce în ce memorii strânse față de, poate în anumite situații îi fac o masă de ziua lui, îi celebrez, eu știu, momente pe care le-am avut, momentul de căsătorie, poate n-am putut să mă despart de hainele lui, să le dau la o parte.
Dar lucrul acesta n-ar putea cumva să pericliteze până la urmă vindecarea? Momentul în care te tot agăți de amintiri din trecut, de lucruri care s-au întâmplat, oamenii spun, haide, mergi mai departe, să te implici în activități, să cunoști oameni noi, să faci lucruri noi, cumva să uiți, da? Deci sfatul celor din jur este... cum să-i ajutăm pe cei care sunt în doliu să uite suferința sau să uite de cel care nu mai este. Dar prin ceea ce spuneți, ar părea că se contrazice ceea ce oamenii în general recomandă.
În imediata situație a unei morți este elementul de negare. Eu nu cred încă. Și elementul de negare trebuie rezolvat în zile, săptămâni. După ce am conștientizat faptul că într-adevăr sunt despărțit, pe urmă intră sentimentul acesta că să-i dau hainele lui, eu care l-am iubit.
E ca și cum l-aș abandona.
Dar problema este, nu mai este lângă mine. Eu trebuie să mă vindec. Nu este o trădare. Nu. Să zic așa, este în psihologie o vorbă. Ții cufărul cu secrete. Ții cufărul cu secrete sau, să zicem, rucsacul cu secrete pe care îl port peste tot. Și am pe telefon imaginea, am pe, eu știu, un portofel, o fotografie. Măi, sunt de acord, am ținut și, credeți-mă, sunt căsătorit cu soția mea de 30 de ani și momentul acesta care s-a întâmplat acum un an de zile a fost criminal, pur și simplu ajunsesem să mă cer cu Dumnezeu și zic, Doamne, te rog frumos, intervino că nu mai rezist. Și eu care vin și consiliez pe oameni. În momentul când te lovește pe tine, și la tine este negare. Ești om, la urma urmei, și despărțirea este dureroasă. Și pot să spun așa, în linii mari, înțeleg situațiile de genul acesta. Dar trebuie să ascult pe cineva care, și atenție cum voi folosi cuvintele acum, care te iubește la rece, care nu te iubește emoțional. De asta am nevoie de un specialist care vine și spune, uite, este bine să faci pașii aceștia. Păi da, dar cum? Să arunc eu hainele? Nu le arunci, poate trebuie să le dai.
Sau le pui separat, nu le mai ții la vedere în casă.
Da. Acum, la o recăs... Primul lucru, după ce a murit soțul, după ce a murit soția, nu m-am mai căsătorit în viața mea, în viața mea numai. Eu cu amintirea asta. Ei, vă spun, lucrez în domeniul respectiv, în domeniul acesta. Și după ceva timp, știți ce mi se spune? Cred că trebuie să mă gândesc și eu la o refacere. Începe să se vindecă, ce cicatricea se vindecă, amintirea rămâne, mai ales dacă sunt și copii. Copiii seamănă cu soțul sau seamănă cu soția. N-am cum să dau la o parte lucrul ăsta. Însă, trebuie să ascult de un om care este lângă mine, care mă iubește la rece, adică nu emoțional.
Avem o altă întrebare. Cineva ne spune sau ne întreabă cum ar trebui să se comporte cu soția dacă aceasta trece printr-o perioadă de doliu în urma pierderii părinților. Probabil este un soț care încearcă cumva să-și ajute soția care suferă în urma pierderii părinților.
Da,
tu ca ginere poate nu ești la fel de apropiat sau nu ești la fel de implicat, dar îl vezi pe cel de lângă tine că suferă. Deci în viața lui a apărut o situație din aceasta de suferință, te afectează și pe tine suferința lui, ce faci?
Da, e foarte, foarte bună întrebarea, felicitări pentru această întrebare. De fapt, e o întrebare a vieții noastre prin care trecem, situații prin care trecem. Este bine să respect pe soția mea care s-a despărțit de mama sau de tata. Ce înseamnă respect? Atenție cu glumele. Nu fac haz de necaz. 2. Atenție cu elementul de intimitate. Poate nu sunt dispus pentru. Atenție cu sărbătorile. Ei, am chef și eu să mai merg la distracție. Poate este o perioadă în care trebuie să întâmpin pe soția mea. Poate chiar și la nivel de haine să o respect, păstrând, dacă ea vrea să păstreze acest doliu, să păstrez și eu emisiunile pe care le privesc la televizor sau filmele sau eu știu, toate elementele acestea din respect față de partenerul meu de viață au o valoare foarte importantă cum acționez.
Și aș mai completa eu așa ca un răspuns la această întrebare, să ții cont de faptul că o persoană care este în suferință are și un ritm al activității mai redus, cumva să nu ai aceleași pretenții legate de activitățile casnice ca până atunci, pentru că persoana aceea are nevoie de mai mult timp să se gândească decât să facă, ar fi o completare. Avem și un apel telefonic, acum sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, vă sunt din Franța.
Bun venit, sunteți în direct.
În legătură cu subiectul dumneavoastră, de multe ori noi devenim doctori în loc de pacienți. Suntem buni la sfaturi, însă sfaturile noastre nu sunt compatibile spre cei care noi le oferim. Am trecut în urmă cu 7 ani printr-o astfel de situație.
Ați pierdut pe cineva drag?
Da, după o lungă suferință am pierdut pe fiica noastră de 16 ani. Personal, nu poți depăși această situație fără Dumnezeu. Aceasta este experiența familiei noastre. N-am solicitat ajutorul de specialitate al unui psiholog, dar încrezându-ne toți membrii familiei în Dumnezeu și în făgăduințele Lui, am reușit să depășim și, zic eu, să ne menținem pe o linie de plutire a vieții.
Când spuneți speranță sau încredere în Dumnezeu, vă gândiți la o speranță a reîntâlnirii, așa-i?
Bineînțeles. Deci eu, acum, în momentul de față, despre fiica mea, ea este arhivată în arhiva Pământului. Este acolo. Este ca o carte într-o bibliotecă. La timpul când Dumnezeu, Iisus Hristos va reveni, ea va fi trezită la viață. De fapt, aceasta este și rugămintea mea către Dumnezeu, rugăciunea mea către Dumnezeu de câte ori merg la cimitir. Mă rog, Doamne, fă-mi dreptate. Pentru că fiecărui om din lumea aceasta, când i-a murit cineva drag, i s-a făcut o nedreptate.
Așa este.
Vă mulțumim mult de tot pentru faptul că ați avut curajul sau deschiderea să ne spuneți lucrurile acestea și profit de faptul că sunteți împreună cu noi să vă adresez o întrebare, pentru că ați trecut personal printr-o astfel de experiență și cred că răspunsul la întrebarea aceasta ar putea să-i ajute pe mulți dintre cei care ne ascultă. Atunci când erați în întrebarea maximă sau imediat după moartea fiicei, ce v-a fost cel mai de folos din partea altora și ce anume v-a făcut greu? Întrebarea mai clară este... Cum să ne comportăm cu cei care trec printr-o astfel de suferință? Ce să spunem, ce să nu spunem?
De multe ori este bine doar să întinzi o mână și să nu spui nimic. Pentru că am auzit fraze de felul acesta: Domnul te iubește, de aceea te trece prin astfel de încercări. Dar eu aș vrea să răspund astfel de persoane: dacă pe tine te iubește Domnul, ai vrea să treci printr-o astfel de încercare?
Deci de multe ori tăcerea este mai importantă decât cuvintele.
Mult mai importantă. Vreau să vă spun, soția mea are pregătire de asistentă medicală. Noi suntem în Franța, nu știm pentru cât timp. Dar mi-a spus așa: dacă vrei să mă omor, du-mă în spital, pentru că nu mai poate suporta spitalul. Am stat și eu și soția mea împreună cu fiica noastră 6 luni în spital în România, 7 luni în Franța. Și eu tremur de câte ori într-un spital, am un fior așa, pentru că n-a fost ușor. Să stai în nopți, să auzi vaete, să vezi cum 2 copii mor în fața ta și al treilea este al tău, deci nu este ușor. Deci asta este viața. Dar, repet, Dumnezeu ne întărește și ne dă putere ca să putem depăși astfel de situații. Singur nu putem duce. Cât de viteji ne-am dat, câte consultații am cere la cei mai profesioniști specialiști. Fără Dumnezeu nu se poate.
Mulțumim mult de tot pentru experiența pe care ați împărtășit-o împreună cu ascultătorii noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea speranță mai departe și să vă facă cu adevărat bucuria aceasta întâlnirii cu toți cei dragi. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Așteptăm în continuare interacțiunea cu dumneavoastră. De asemenea, așteptăm și mesaje la 0751-400-300. Cu tremurătoare această experiență.
Să știți că are dreptate. Perfectă dreptate. Teoria n-are nici un pic de valoare în fața unei suferințe de genul acesta. Nu ai răspuns. Nu ai răspuns când vezi copilul tău că nu ai putere. Într-adevăr, în momentul acesta, de 4 ani de zile, lucrez la o carte care se numește Teologia Suferinței. Și... am fost în mai multe biblioteci să văd cum este tratată suferința, cum este comentată suferința la nivelul lui Iov și, din păcate, nu o spun cu bucurie, am scris această carte și când eram în spitalul de oncologie. Suferința e de neînțeles. Și
e de netrecut dacă n-ai un pic de speranță.
Da.
Vă întrerup acum pentru că avem un alt apel telefonic și apoi vă las să vă continuați ideea. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sare că mi s-a spus că nu prea se aude.
Se aude acum, sunteți în direct, vă ascultăm.
Așa. Felicitări pentru această emisiune, care este un balsam pe sufletele celor care au trecut prin probleme și eu am trecut, mi-am pierdut părinții. Deși erau la o anumită vârstă, pentru mine, care nu aveam familia mea, eram foarte apropiată. Deci exact cum spune domnul pastor și psiholog, înțeleg, eram foarte apropiată, erau ca și copiii mei, că la un moment dat părinți se transformă în copii.
Și ați reușit să treceți peste această durere?
Au trecut prin suferințe foarte mari, dar la 2 luni după moartea tatei, care era parcă mai puțin bolnav decât mama, deși era operat pe cord deschis, în fine, dar mama ajunsese aproape la pat și atunci el a trecut și prin suferința bolii mamei și, în fine, s-a agravat. Și atunci l-am pierdut pe tata mai întâi și pe mama după 1 an și jumătate, în care a fost foarte greu. Între timp mi-a fost furat și un cățel, deci am avut 3 mari. A murit un alt cățel înainte să moară mama, deci am avut 4 suferințe foarte mari, iar cățelul care mi-a fost furat fusese adus de tatăl meu când era foarte mic, în fine. Deci au fost 4 4 suferințe foarte mari în decurs de un an și jumătate și la momentul respectiv aș fi vrut să vorbesc cu cineva, chiar am întrebat o persoană care știam că era psihanalist și îl cunoscuse, dar mă rog, pe internet și eu personal nu aveam, dar mă rog, și nu mi-a răspuns. Voiam să știu în momentele acelea cum să fac, pentru că erau, amintirile deveneau atât de dureroase și acum, uitați-vă, mă încearcă emoția, pentru că sunt niște amintiri frumoase, dar atunci când le retrăiești sunt foarte dureroase și voiam să știu dacă cum se poate proceda să nu mai doar atât de tare amintiri. Chiar și frumoase.
Nu știu dacă ați ascultat puțin mai devreme intervenția domnului care ne-a sunat înaintea dumneavoastră, vorbea despre speranță, despre încredere în Dumnezeu și cred că atunci, acolo unde specialiștii nu mai au nimic de făcut, Dumnezeu este cel care poate să aducă vindecare. Și înainte de a apela la orice ajutor omenesc, să apelăm la Dumnezeu. Este așa un răspuns foarte scurt pe care vi-l dau. Vă mulțumim mult că ne-ați sunat. Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute cumva să treceți peste această durere, să vă găsiți vindecare și pace. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Așteptăm să ne sunați sau să ne scrieți la 0751-400-300.
Da, într-adevăr, este greu de catalogat, de prins suferința și de împacheta suferința. Pentru că ați adus din nou discuția despre domnul care a pus într-o bibliotecă o carte și pe care vrea să o deschidă la revenirea lui Hristos, este foarte fain să ne gândim, pentru că acolo unde psihologia, unde știința nu mai poate să facă, Dumnezeu de acolo continuă. Deși și în suferință, atunci accesul la Dumnezeu este nu neapărat limitat, ci este restricționat, astfel încât din cauza durerii nu mai simți comunicarea cu Dumnezeu. Nu este simplu și înțeleg pe cei care trec pe aici. Nu că aș fi trecut pe aici eu. Să știți, soția îmi zice să nu mai spui niciodată te înțeleg. Pentru că te înțeleg numai dacă treci prin ceea ce trece omul. Elementul de a înțelege este atunci când tu faci pașii respectivi. Avem niște sensuri de pași pe care putem să-i facem pentru a intra în, să zic așa, pe drumul acesta al micșorării suferinței, al controlului suferinței, al controlului vieții. Trebuie să mergem înainte și să ne vedem de viață.
Cineva ne întreabă cum să le vorbim copiilor despre moarte. Ce să le spunem copiilor atunci când cineva drag moare?
Iarăși este, nu odată mi s-a întâmplat să fiu invitat sau rugat unor copii de adolescenți când tata a murit ori într-un accident, când tata a murit ori în, eu știu, într-o situație foarte delicată. Am avut mai multe situații de genul acesta.
Revenim la întrebarea aceasta imediat, dar haideți să ascultăm apelul pe care l-am primit și apoi răspundem și la întrebările care vin în scris, pentru ca să nu-i lăsăm pe ascultător să ne aștepte foarte mult la telefon. 021-269-0808, vă stăm în continuare la dispoziție, avem chiar acum un apel telefonic, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Ascult emisiunea dumneavoastră cu atenție și cu plăcere, fiind creștină. Este un subiect sensibil și mă bucur cu dedicamentul dumneavoastră și interesul de a intra în toate aspectele vieții noastre ca și creștini și oameni este mare. Suferința aceasta neînțeleasă de noi ca și oameni este ca o unealtă de a ciopli și de a șlefui viețile noastre, caracterele noastre omenești și de multe ori această modalitate de a lucra în viața noastră din partea lui Dumnezeu este foarte neînțeleasă de noi pentru că suntem limitați ca și oameni și unele lucruri care le-am înțeles prin harul Domnului din Scriptură și chiar personal răspunsuri la întrebările noastre de viață puse înaintea lui Dumnezeu în rugăciune a fost tot prin harul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Nu nu putem să
l învățim. Ați trăit o experiență personală recentă în sensul acesta de pierderea cuiva drag?
Da. Eu fiind creștină, mi-a murit un văr de vârstă cu mine, care nu puteam să trec mai mult de limita gândirii lui cu privire la mântuire, la viață după moarte, după ceea ce este pe pământul acesta. Și eu totuși speram ca el să se întoarcă la Domnul, dar a murit foarte repede, fulgerător, într-o săptămână, deci fiind singurul copil al mătușii mele, ei au fost și sunt foarte zdruncinați și exact cum spuneți dumneavoastră, se uită la fotografii, fac mâncare pentru copilul lor și aduc aminte dacă ar fi fost lângă ei. Deci au o traumă foarte mare și încerc să-i încurajez prin cunoștința și experiența mea de viață ca copil al lui Dumnezeu, dar nu pot vedea lucrurile din punctul meu de vedere ca un om care îl cunosc pe Dumnezeu, cunosc făgăduințele lui. E greu, sufăr alături de ei și totuși vreau ca să nu mă las răpusă nici eu prea mult de suferința lor, pentru că vreau să-i susțin și să-i încurajez să se apropie de Domnul și să accepte acest mod răros în care Dumnezeu a oprit practic, fiind, el era bolnav de diabet, era în vârstă, el era necăsătorit, locuiau separat și totuși ca să le văd în, să le pun în fața lor să vadă lucrul acesta ca pe o ușurare, că ei trăiau tot timpul cu gândul că dacă e mor, ce face el? Dacă că el n-are sprijin, n-are familie, nu se poate descurca fără un partener de viață și el nu vroia să accepte felul lor de a le controla viața, de a vedea viața din punctul lor de vedere părinți. Și Domnul a intervenit așa brusc. Ea a urmat firul vieții într-un mod dureros pentru noi, că a plecat neașteptat așa dintre noi.
Da, mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi și că ne ascultați. Rămâneți mai departe, sperăm ca ceea ce veți mai auzi în cadrul emisiunii noastre să vă poată ajuta să vă vindecați și dumneavoastră, dar să le fiți până la urmă un balsam și celor apropiați care trec și ei prin aceeași durere cu a dumneavoastră. 021-269-08, vă stăm în continuare la dispoziție, de asemenea ne mai puteți și scrie 0751-400-300. Revin la întrebarea pe care o discutam înainte de acest apel telefonic, o întrebare destul de serioasă și de cu un răspuns greu. Cum să le spunem copiilor că cineva drag a murit?
Hai să vă spun în realitate, în realitatea comentariilor. În momentul în care am fost chemat de o mamă și un copil și ca să-i spun pe copil nu la mormântare, dar ea nu putea să-i spună copilului că tata a murit. În momentul când mă jucam cu copilul, la un moment dat, copilul mă oprește și îmi zice: domnule, dar te rog frumos, trebuie să înțelegi, tata nu mai există.
De unde știa copilul asta?
Știe tot. Simte tot. Copilul simte, știe. De multe ori aflu de la copii tot ce se întâmplă în casă și tot ce au în gând părinții să facă. Este extraordinar. Este extraordinar. Eu vă spun ca lucruri care se întâmplă. În altă situație, m-au rugat părinții să nu le spun că sunt psiholog, ci pur și simplu să mă joc cu copilul ca și cum a fost o întâmplare, întâlnirea respectivă. Și după ce încep să discut cu copilul, povești, una alta, mă jucam cu el, la un moment dat copilul să depărtează așa un pic de mine. Auzi, nu cumva și tu ești un psiholog? Vrei să-mi spui că tata a murit? Eu știu treaba asta. Cum facem? Într-un mod real. Într-un mod real să le spunem.
Plângem alături sau în fața lor? Dacă e vorba de un bunic drag, dacă e vorba de un frate sau de un părinte, cu atât mai greu.
Dacă poți să plângi, plângi. Dacă nu poți să plângi, să nu plângi. Fii natural. Copiii vor să vadă nu falsuri, ci naturalețe în relația noastră.
E posibil să-i sperie moartea cuiva drag?
Să știți, cu cât este mai mic copilul, nu conștientizează ce înseamnă separare, să zic așa, pe pământ, definitivă. Nu conștientizează. Însă, într-adevăr, se gândesc uite, bunicul îmi dădea bani, tata îmi dădea, mă ajuta, se recalibrează relația lor de echilibru într-o familie. Însă, este corect să fiu natural și să vorbesc cu ei ca și cu un om mare. Acum, depinde de vârsta copilului, că dacă are vârsta de 3 ani, este o discuție, dacă are vârsta de 7 ani este o altă discuție, dacă este vârsta de adolescent este o altă discuție.
Dar ce ar putea înțelege copilul dacă vine la o mormântare, de exemplu? Sau de la ce vârstă recomandați ca să participe la mormântări copiii?
Eu nu l-aș opri să vină, indiferent de vârstă. Acum, poate, și chiar dacă ne încurcă, chiar dacă are 4 ani, nu înțelege mult. Dar rămâne el nu neapărat traumatizat cu imaginea respectivă. A fost și a luat la revedere, lumea a plâns, lumea l-a jelit pe bunicul sau pe bunica, apreciază lucrul ăsta. Poate el nu știe să plângă. Pentru că orice despărțire este și o reîntâlnire. Mama îl ia de la bunica și îl duce la școală și în vacanță îl duce din nou la bunica. Pentru el e tot o despărțire. Însă, întotdeauna, o despărțire este și o reîntâlnire.
Oricum, copilul are nevoie, mă scuzați că vă întrerup, are nevoie până la urmă și de o explicație logică, de un fir logic. Știai că până, vorbim acum de un caz, să zicem, care ar putea să fie cel mai ușor din toate celelalte. Moartea unui bunic. Mă refer că e mai ușor decât moartea unui părinte sau moartea unui frate. Este mult mai natural și mai logic pentru el să înțeleagă ce s-a întâmplat. Până ieri ai fost la bunicul și te duceai acasă și îl vedeai acasă, chiar dacă era bolnav și era în pat, și peste o săptămână nu mai este acolo. Există așa o pauză, ai nevoie de o explicație, ce s-a întâmplat în perioada aceasta. Și faptul că un copil participă la o mormântare ar putea să fie ceea ce umple un anumit gol în memoria sa. Lucrul acesta ar putea să ajute în felul acesta. Însă există și anumite practici în bisericile tradiționale, poate mai multe, care ar putea să-i sperie pe cei mici. Anumite povești care circulă în legătură cu ceea ce se întâmplă cu omul atunci când moare. Iar lucrurile acestea, dacă nu sunt corect explicate sau dacă nu sunt cinstite explicate copilului, ar putea să aducă multă suferință. Sau există tendința de a îndulci cumva lucrurile. S-a dus în ceruri, e cu îngerașii. Spui cumva astfel încât să nu mai pară chiar așa o mare tragedie moarte.
Da, sunt diferite mituri care se spun și care au valoarea lor frumoasă de poveste. Însă în spate este realitatea. Și de multe ori, din povești, noi spunem copiilor realitatea. Îmi vine în minte capra cu treiez. Capra cu treiez. Ce învățăm pe copii din capra cu treiez? Să nu deschidă ușa. Să nu deschidă ușa la necunoscut, că nu știi cine este lupul la urma urmei. Până la urmă, în spatele multor povești stă realitatea, sau punguța cu doi mari, pentru că am fost obișnuiți și am crescut lângă aceste povestioare care sunt în literatura noastră. Învățăm și despre bani, învățăm și de despărțire, în povești învățăm, în elementele, să zic așa, povestioare, cum le spun eu, terapeutice, au valoarea lor să pregătim pe copii. Copiii însă sunt dispuși să primească lecțiile mult mai repede decât noi.
Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. O să ne oprim acum cu discuția noastră, însă le promitem ascultătorilor noștri că vom reveni la acest subiect. Nu era în planul meu, dar îmi dau seama că au rămas multe întrebări fără răspuns. Tocmai de aceea smulg de la dumneavoastră promisiunea că vom mai realiza o emisiune pe acest subiect și sperăm noi ca în felul acesta să mai răspundem și altor întrebări care s-ar putea ridica în acest subiect. Însă aș vrea să încheiem într-un ton optimist. Să vorbim despre speranță, despre faptul că atunci când avem încredere în Dumnezeu, știm că viața aceasta pe pământ, fie că este scurtă de 10, 20, 30 de ani, fie că e o viață lungă de 80, 90 de ani, este nesemnificativă în comparație cu ceea ce ne așteaptă, și anume veșnicia.
Sunt bucuros că pot să spun la capătul acestei emisiuni că privind spre cer ne vine zâmbetul, că de dincolo de nori apare soarele, apare un Hristos care iubește viața, iubește speranța și iubește ca să ne aibă la El. Cred în revenirea lui Hristos și cred că va fi un timp în care copiii vor privi la morminte, să-și reîntâlnească părinții și invers părinți care vor privi la morminte să își întâlnească copiii.
La revenirea lui Iisus, cimitirele vor fi cel mai fericit loc de pe acest pământ. Da. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Rămâneți mai departe cu Radio Vocea Speranței. Numai bine!